Tere! Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 82. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Tänane külaline Einar Elbing, lühiajalise üürikorterite haldaja ja kinnisvara investor Pärnus. Tere, Einar!
Tere, tere Tõnu ja tere kõikidele kuulajatele!
Einar on see mees, kes, kuidas öelda, siis rajateelelikult ise ennast välja pakkus saatesse tulema ja teema on minu arvates üsna põnev, et meil tuleb juttu Pärnust. Noh, mis siin salata, et Pärnu on võibolla siis Eesti ajaliselt teine linn minu maailmas, kus ma aega veedan ja mitte küll liiga palju, et vabandused emma ees. Aga lähme siit siis teemade juurde, et ma panin saate töö pealkirjaks majutusteenus suvepealinnas kindel tee kiireks rikastumiseks. Aga ennem kui me sinnamaani jõuame, kas siin on ka tõde, võibolla Einar räägid paari sõnaga, et kes sa oled, mis sa teed?
Jaa, nagu öeldud, siis Einar Elbing ja sündinud kasvanud Pärnus, nii et siuke põline pärnakas ja Pärnu patrioot. Ja kui nüüd kinnisvarast rääkida, siis ma olen juba aastast 2015 tegutsenud lühiajalise üüri haldajana Pärnus ja lisaks ka siis jõudumööda kinnisvarasse investeerinud. Ja eks see teekond on selles mõttes olnud huvitav, et kui alguses sai hallatud enda korterit, siis kuidagi see halduse sõna on liikunud ja viimased aastad olen hallanud ka teiste korterit. Nii et aastate jooksul on siin seda kogemust oma jagu ja teenindatud üle 1000 broneeringu, et siukene päris niukene korralik kogemus. Ja võibolla siuke viimase aja, millega viimasel ajal rohkem on tulnud tegeleda, on see, et ma tegelikult olen ka lühiajalise üüri konsultant. Et päris palju pöördutakse minu poole erinevate küsimustega, kas siis inimesed, kes alles alustavad lühiajalises üüris või kes juba on tegutsenud ja soovivad mingisugust nõu või infot, nii et see on nagu üks selline viimane suund, millega ma tegelen ja mis mulle tegelikult hästi meeldib oma teadmisi jagada.
Ma küsin sult vahele, et kui sa teed kinnisvara investeeringuid, siis ma juba ridade vahelt lugesin välja, et need saavad olla ainult Pärnus. On mul õigus?
On täiesti õigus, jah. Praegu ei ole plaani kuskil mujale vaadata, et ma tunnen ikkagi siinset turgu kõige paremini.
Jah, nii me patrioodi ära tunnemegi, aga kas konsultatsioonid on ka kuidagi või selline nõustamine, kas see on Pärnu spetsiifiline või on laiendatav Eestisse mujal, Hispaanias, Portugali?
No välistriikidesse ma nüüd, noh, tegelikult ju süsteem igal pool on ju sama ja see külalislahkus äri kui selline, noh, selle põhimõtted on igal pool samad. Et aga kui nüüd rääkida, ütleme nüüd Eesti põhiselt, siis tõesti väga ei ole vahet, kas see huviline on Pärnust või Tallinnast, et ma olen konsulteerinud inimesi nii Pärnust kui Tallinnast kui Tartust. Nii et selles mõttes ei ole mingit vahet, et kõik võivad minu poole pöörduda.
Aga räägi ole hea ka sellest portfellist, et mida sa siis külalislahkelt pakud, et millised need objektid on, kuhu sina siis majutujaid otsid?
No. Ütleme, kui nüüd üldisemalt sellest kinnisvara korterist rääkida, siis minu enda korterid on siis kolm, mis on siis siin aastate jooksul ostetud. Ja need on loomulikult kõik siis ka lühiajalises üüris ja neid ma ise ka haldan. Ja kui nüüd võtta juurde ka siis nii-öelda võõrasvara või rääkida sellisest üldisemast haldusportfellist, siis see veidike oleneb ka aastast, aga üldiselt need korterid on selline 10-15. Siis see on siis see haldusportfelli suurusjärk, kui me nüüd räägime siis ainult sellest suveperioodist, et talvel on teine teema, aga räägime siis praegu nii-öelda sellest kõrgehooajast. Ja kui nüüd rääkida natukene sellest, noh, et kuidas nad nagu eristuvad või millised need täpselt on, need varad on, siis pigem mina olen keskendunud väiksematele ja keskmises suuruses korteritele. Et nendele just, mis mahutavad kuni 4 inimest, et siis 2-4 inimest. Nii et nüüd võib-olla natuke kvaliteedi poolest rääkida, siis ma arvan, et nad on oma kvaliteedilt ja ka ütleme siis külaliste poolt saadud hinnangute poolest siis natukene ilmselt keskmisest kõrgemad või nii-öelda siis kvaliteetsemad, aga kindlasti ei saa nende kohta öelda, et nad on mingid luksuskorterid. Et ikkagi selline, ütleme, heas asukohas kvaliteetne kinnisvara.
Aga okei, 2-4 inimest mahutab, mida see siis nii-öelda tubade arvu mõttes tähendab, et ma just kuulasin millalgi, okei, mõni aeg tagasi üht Levila podcasti, kus oli vist 6 inimest 60 ruudu peal või midagi siukest.
No ikkagi, kui me räägime väiksest korterist, on ta siis stuudiokorter või on ta siis nii-öelda ühetoaline korter, siis minu loogika on see, et seal on siis kaks kuni kolm inimest. Et siin on rohkem kuidagi mahuta, et mina nagu kindlasti seda teed ei lähe, et me pakime mingi väikse korteri madratseid täis kogu põranda pinnale, siis paneme hästi palju inimesi ööbima. Et pigem on ikkagi see, et kui on stuudiokorter või ühetoaline korter, siis seal on kuni kolm inimest, noh klassika, voodi, just diivan voodi. Ja kui see on siis nii-öelda kahetoaline korter, siis on kaks inimest siis elutoas diivan voodis ja kaks inimest siis magamistoas. Nii et hästi selles mõttes juba klassikaline nagu lähenemine.
Et ühe-kahetoalised korterid on see, just. Et okei, okay, aru saada.
Mul on olnud ka mõni selline suurem objekt, kus, mis siis mahutab kuus inimest, aga pigem ma olen jah, need ära öelnud, et erinevatel põhjustel nagu mulle pigem meeldivad väiksemad.
Aga oled sa oma portfelli siis, kas siis oma investeeringute portfelli või hallatavate korterite portfelli pigem suurendamas või vähendamas 2024 aastal?
See on selles mõttes ikka hea küsimus, ega ma ise täpselt ei tea. Ja miks ma ei tea, on sellepärast, et neid pakkumisi, näiteks kas või see 2023 kevadel, ehk siis neid pakkumised, et palun, kas sa sooviksid minu kinnisvara hallata, tuleb nagu järjest aastate jooksul järjest rohkem. Ja see tekitab nagu selle olukorra, kus kui oleks soovi, siis võiks neid kortereid võtta nagu 20-30 tükki portfelli, aga ma lihtsalt ise ei soovi seda. Et mul on võimalus, noh, mul on see privileeg praegu, et ma tõesti saan valida, mida ma võtan ja mida ma ei võta. Et kuna neid pakkumis on üpris palju, siis mul on võimalus valida just need kvaliteetsemad objektid välja. Nii et kui nüüd küsida, kas ma olen seda suurendamas või vähendamas, siis ei ühte ega teist. Et ma kindlasti ei näe, on see, et ma ei näe, et neid objekte oleks üle 15. Et siis juba läheb see haldamine minu jaoks nagu natukene keeruliseks ja mul ei ole nagu sooviga seda kuidagi hästi suureks kasvatada. Nii et sinu küsimusele vastates siis selline, noh, ütleme, et circa 10 on minu jaoks selline mõnus kesktee.
Aga seda ei mõtle, et võtaks mingi käsilase ja saaks võib-olla suvel mõne vabapäeva ka.
Olen mõelnud kõik asju ja eks mul neid abilisi on ka, et abilised, noh, hetkel loomulikult koristuse poole pealt, aga siia ma on jah, kõik, mis puudutab sellist kliendisuhtlust, hinnastamist, kõiki sellised asju, see on nagu puhtalt minu peal, nii et esialgu proovin üksi hakkama saada.
Aga kui sa ise lähed kuhugi välisreisile, siis kas sa ööbid hotellis või lähedki nagu ka muuhulgas kogemusi ammutama, kuidas kuskil mujal majutuskorterid pakutakse?
No varasemalt me oleme ööbinud ka hotellides, aga kuna selline professionaalne väike huvi on ka, siis ma olen järjest rohkem ikkagi kasutanud külaliskorterid. Ja miks just sellepärast, et näha, et kuidas nagu teistel see asi toimib, kuidas saadetakse check-in'i sõnum, kuidas külalisega suheldakse, millised on need korterid, et nii-öelda enda jaoks ka midagi uut jälle leida on ja mida siis võib-olla siin ära kasutada. Nii et kindlasti praegusel hetkel ma olen rohkem seda meelt, et ikkagi peatuda külaliskorterites. Lihtsalt enda jaoks.
Jah, okei. Aga läheksite edasi võib-olla räägiks, noh, me rääkisime sinust sellisest taustast, aga võib-olla räägiks siis klientidest ja Pärnu sesoonsusest. Et ma mäletan, et kunagi pandi rannahotell talveks kinni, et ma ei tea, kas nii praegu ka on. Et kas praegusel ajal sellisel kõledal märtsikuul ka üldse mingit majutusteenuse äri käib või sa siin ise ka mainisid sesoonsust, et räägi sellest, ole hea Pärnus.
No eks see on ikkagi hästi hooajaline see turg siin. Et noh, siin me saamegi nagu seda arvestada, et selle suve kuudega sisuliselt ju teenitaksegi noh, peaaegu kogu aasta tulud. Nii et kahjuks ta nii on ja see suvi on meil ju siin väga, väga üürike ja kui veel ilmadega ka näiteks juhtub, et nagu ei vea, et siis ongi see võib-olla see kuu aega ainult, see nii-öelda kõrg hooaeg. Nii et reaalsus on ikkagi see, et madal hooaeg, ehk siis kogu see sügis, talvine hooaeg ja noh, kevad algus ka loomulikult on ikkagi väga vaikne ja kõik üritavad siis kuidagi nagu seda aega üle elada ja eesmärgiks võtta siis selle, et kas või oma kuludega siis nii-öelda nulli saada ja siis suvel jällegi võtta siis see põhiline tootlus, nii et jah, ja mida veel öelda on see, et noh, paljud arvavad, et, no, et Pärnu suvi kolm kuud, et mida mõtlesin, ma veel igaks juhuks toonitan, et, et minu kogemus näitab seda, et reaalsuses see kõrg hooaeg on ikkagi kaks kuud. See kõrg hooaeg oli juuni keskpaigast augusti keskpaigani. Ja, mitte ei ole juuni algusest augusti lõpuni, sest tegelikult see puhkuste aeg on hästi oluline ja puhkused ikkagi algavad seal jaanipäeva paiku ja kuskil augusti keskpaiga. Nii et jah, pigem on ta keeruline, sest see hooaeg on tõesti hästi lühike.
Aga kuidas see asi siis käib? Et ma kujutaks nüüd ennast ette, et ma ostan Pärnusse ühe korteri, rannarajooni, super luks, eks annan sulle hallata, et siis ma saan aru, et sina tahad siis mu korteriga tegeleda ainult juunist augustini, et mis siis ülejäänud aeg toimub või kuidas see asi käib?
See oleneb, noh, esiteks oleneb sellest, kas see on minu korter või sinu korter.
Ja ütleme minu korter, noh.
Ja, kui see on nii-öelda halduse korter, siis mina olen küll nagu, ma olen proovinud seda ka, et ma haldan korterit nii-öelda võõrast korterit aastaringselt. Aga minu jaoks see nagu kuidagi ei mänginud need numbrid oma vajal ikkagi välja. Et miks on ja loomulikult sellepärast nende hinnad ju madal hooajal on vähemalt kaks korda madalamad on ja teiseks külalisi on vähem. Et minu jaoks jah, see mõte, selle alduse mõte ikkagi tuleb välja ainult kõrge hooajal, ehk siis suvekuudel. Et kui sa soovid, noh, kui sa omad Pärnus korterit näiteks, siis minu soovitus on ikkagi see minna seda klassikalist teed on ja et septembrist mai lõpuni siis proovida siis noh, nii-öelda jutumärkides pikaajaline üür ja siis juulist augustini siis ikkagi proovida võtta see maksimum lühiajalise üüriga. Aga loomulikult mõtlen, et veel, et kui on enda korter ja ise saab toimetada, siis tegelikult on ka see aastaringne lühiajaline üür täiesti teostatav. Ma pärast võib-olla toon ka mõne näite, et mis nagu minu konkreetselt mõni korter on siis teeninud.
Aga kes on kliendid? Et ma saan aru küll, et lühikesel suvehooajal peavad kõik eestlaselt Pärnust läbi käima, aga kes siis, kes veel on kliendid ja kas minu aru saamine, et kõik eestlased Pärnust läbi käivad, kas on õige?
Noh, kui klientidest rääkida võib-olla üldse nagu rahvuse poolest, siis suveperioodil ma mingi hetk tegin ka päris selline statistikat, et ma alati oma broneeringutel kirjutan üles, mis rahvusest siis külaline on, et enda jaoks on huvitav vaadata. Ja siis ma vaatasin seda, et umbes pooleks on eestlased ja soomlased, ehk siis moodustavad sellise enam kui pool ja siis väiksem osa on siis lätlasi leedukaid. Me võime arvestada nii, et eestlased soomlased on nii-öelda kõige rohkem, siis lätlased leedukad ja siis sellest järjest madalamaks lähevad erinevad siis veel kaugemalt tulijad. Et ikkagi meil noh, tore on nagu tõdeda seda, et eestlasi on tegelikult üpris palju ja soomlasi on ka endiselt üpris palju, mille üle on nagu alati hea meel, et nemad tegelikult meie selle hooajal siin päästavad ka olgema ausad. Kui soomlase ei oleks, siis oleks ikkagi päris keeruline.
Aga aasta ringi, et kas siin on mingid erisusi ka, et mingil ajal on, ma ei tea, talvel on lätlased ja suvel on soomlased või vastupidi? Või on see ühtlane?
Tegelikult on, et mida mina see, noh, mõtlesin ka selle peale, et mida mina see talv olen tähelepanud, on see, et soomlasid peaaegu üldse ei ole. Eks siis madal hooajal soomlane, noh, minu nägemuses Pärnus ei satugi. Noh, ja samas, miks ta peaks ka siia tulema, et mis teda siia nii väga siis talvel kutsub. Küll aga on talvel ikkagi suurem enamus eestlasi ja lätlased leedukad on ka täiesti arvestatavad. Nii et ma ütleks jah, et selline 60-70% eestlased ja siis ülejäänud siis lätlased leedukad pooleks, et see on nii-öelda see madal hooaja selline rahvuste põhiline nagu jaotus.
Aga kui suured gruppid on, et ma saan aru, et, noh, et kui sa saab enda kogemusest rääkida, siis pigem ongi üks kuni neli inimest või näed sa kuskilt kõrvalt ka, et kui suurtele gruppidele otsitakse siis majutust?
No siin nagu ma võin ka selgelt näha seda sesoonsuse teemat tegelikult. Et ehk siis noh, mõnes mõttes ka loogiline, mida ma näen sügis talvel on see, et rohkem lähevad hinda nii-öelda väiksemad korterid, ehk siis tullakse kas siis paarikestega Pärnusse puhkama või tullakse noh, nii-öelda kas äripuhkusele või mingisugusele koolitusele või mingisugusele üritusele, kus siis täiesti võib ka üksi tulla. Nii et mida mina näen on see, et hästi palju talvel on üksikuid peatumisi ja on ka siis nii-öelda paari peatumisi. Ja aga noh, selge see, et see muutub ju noh, vastupidiselt suvele on, et kui nüüd tuleb suvi, siis on ju vastupidi, et rohkem puhatakse peredega, ehk siis suvel lähevad hinda suuremad korterid ja need väiksemad stuudiokorterid, mis mahutavad võib-olla kaks inimest, noh, need nii väga hinnas ei ole, on ja et see, see dünaamika tegelikult nende hooaegade vahel hästi palju muutub.
Kui pikaks ajaks tahetakse korterit?
No siin on ka võibolla natukene erinevus selles seesoonsuses, et talvel mina enda korterid luban ka teatud hetkedel 9 ööks, aga ma luban ka selle pärast, et kuna ma ise nendega toimetan, siis need minu kulud ei ole sellised, mis võibolla siis halduse puhul on, kui ma näiteks haldajat kasutaks. Nii et kui sügistalvel on täiesti võimalik leida ka 1 ööpeatumisi, siis noh, suvel ikkagi selline standard on see, et see miinimum on 2 ööd, kindlasti oled, on ka noh, kuulajad enamus kuulnud ka, et ikkagi Pärnusse juulikuus 9 ööks külaliskorterit leida on päris keeruline. Nii et, pigem miinimum 2 ööd ja täiesti reaalne on tegelikult teha ka seda, et kuna me teame, et see juulikuu on selline täiesti kõrghooaeg, et siis ma olen ka mõnele inimesele täiesti soovitanud, et endal oleks nii-öelda vähem sebimist, et siis pane juulisse ka see näiteks 3 öö miinimum. Ilmselt ei juhtu ka midagi, et sul on endal vähem sebimist, aga samas sa saad oma broneeringud täis, nii et eks see on jah selline jällegi hooajalisuse teema.
Aga kui ma täna tahaks juulisse saada, eks märtsi keskpaigas olles majutuskorterit, kas täna on veel juuliks midagi võtta või oleks pidanud juba eelmise aasta septembris-oktoobris oma broneeringud ära tegema?
No ma vaatasin vist eile, kui pärast Airbnb seda saadavust. Ja minu mõelest ma võtsin sellise täiesti suvalise juulikuu 2 päeva, mingisugune 15 kuni 17 juuli, 4 inimesele ja näitas saadavust 120 korterit. Nii et noh, kui nii võtta, siis on ju saadavust täiesti piisavalt.
Jah, kiirustage seltsime tunnetud.
Ja noh, veel peab mainima seda, et ega päris paljud majutajad ei ole oma kalendrit suveks veel avanudki. Okay. Seal hulgas ka mina tegelikult, et ma avan oma kalendri natuke hiljem, nii et seda, noh, seda õiget pilti palju meil suvel korterit nagu turule tuleb, me tegelikult praegu ei teagi.
Aga miks sa avad kalendri hiljem? Kas sa ootad selgust, et mingid ürituste kalendrite osas või miks?
Just, et see on nagu hästi põhiline, mida ka ma tegelikult siin konsultatsioonide korral nagu olen kuulnud, et mõni ütlebki, et näed, mul on kalender lahti, mul on juba suveks broneeringud ja siis ma küsin, et noh, et mis kuupäevadeks need on ja siis selgub, et selline hästi suur üritus näiteks ja tema ei ole oma hinnastus siis vastavalt sellel reguleerinud. Nii et mina pigem olen jah seda meelt, et ma avan need suvekalendrid pigem hiljem, ma arvan selline aprillis millalgi, kui on teada juba kõik need suured üritused. Ja ma saan ka vaadata, mis võibolla konkurentid teevad, on jah, milline see konkurentid innastus, et siis ma avan kalendrid.
Kas majutusäris on ka korduv klient on teema või ma ise nagu mõtlen, et kui ma kuhugi lähen, noh, kus ma majutust otsin, ma pigem võibolla otsingi mingit uudsust või kui mul pole aega tegeleda, siis võibolla noh, Tartusse minnes lähen kuhugi kindla peale välja, et kuidas selline korduv kliendi teema on majutusäris?
Seda on noh, mõnes mõttes on seda keeruline nagu teada, sest kui ta läbi selle broneerimissüsteemi tuleb, näiteks Airbnb või Booking, no, siis mul ei ole nüüd meeles see, et kas ta nüüd eelmine aasta oli või ei olnud. Et mul ei ole need, noh, need inimesi käib nii palju läbi. Küll aga mida ma näen on see, et kui inimene peatub, kui inimene jääb selle minu teenusega rahule, siis mis ta teeb, ta salvestab oma numbri telefoni, sest portaalis on ju number näha, minu number. Ja ta järgmine aastas, kas ta saadab sõnumi või helistab ja küsib, et kas see sama korter on veel vaba, nii et kui pakkuda head teenust, siis tegelikult see järjest rohkem on ka neid otse kontakte, otse pöördumisi.
Ma just olekski nagu järgmise küsimusega sinna jõudnud, et kas sina jõuad kliendini läbi mingi siis broneerimissüsteemi, mainisid Airbnb, Bookingut või jõuavad kliendid sinuni, et kas mul on õigus, kui ma kahtlustan, et enamik kliente tulevadki kuskilt siis portaalidest ala Airbnb, Booking.com?
Jah, kindlasti. Et kaks sellist suuremat siis broneerimisportaali, nagu sa nimetsid Airbnb ja Booking, et need on nagu selgelt need kaks, kust see suurem mass neid broneeringuid tuleb, et need otse broneeringute osakaal ikkagi on pigem väike. Ja kui nüüd ütleme, rääkida veel nendest erinevatest portaalidest, siis minu kogemus on see, et Bookingust tuleb märgatavalt rohkem. broneeringud kui Airbnb'st, nii et see on jah, selline jällegi statistika, mida ma ikkagi enda jaoks nagu teen, huvi pärast vaadata, et kust rohkem tuleb. Et jah, et minu hinnang on küll see, et bookingust tuleb rohkem.
Aga oskad sa kuidagi mõelda ka, et miks bookingust tuleb rohkem, mis põhjus on?
No ma arvan, et see põhjus on ikkagi selles, et eestlane vist on harjunud rohkem kasutama bookingut. Bookingus on ilmselgelt see kliendi baas ka suurem kui Airbnb's. Ma mingi aeg tegin sellise natukene põhjalikuma kahe portaali võrduse ka, sellise pikema siis postituse. Ja sealt nagu selgus ikkagi, et see mastaapide vahe nende kahe portaali puhul, et palju ühte portaali, palju ühes portaalis on nii-öelda kasutajad ja palju teises on, et see vahe on tegelikult väga suur. Nii et noh, see juba kindlasti määrab ära, ja miks ühest rohkem tuleb.
Aga sa oled ka täheldanud seda, et mida ma olen kuulnud mainitavad, et Airbnb klient on kvaliteetsem, temaga on kuidagi lihtsam parem, et noogutad.
Ma noogutan ja ma olen sellega täiesti nõus, et kuidagi on see suhtlus Airbnb kliendiga nagu hoopis teistsugune. Et ta on selline vahetum, ta on soojem, sa räägid just kui nagu sõbraga, nagu tuttavaga. Airbnb klient on harjunud majutaja käest võib-olla rohkem küsima selle kohta, mida siin nagu näiteks Pärnus teha, kuhu restorani minna, kuhu lastega minna. Et bookingu puhul on tihti see, et ma ei vaheta selle kliendiga mitte ühtegi nii-öelda sõnumit, noh, välja arvatud siis need automaatsõnumid ja see info, mis tal on vaja majutuskohta jõudmiseks. Aga nagu seda, et ta kirjutab mulle, et noh, mingid küsimusi, et sellist asja ei ole. Nii et jah, siin on selline balansi teema, et kui oleks minul valida, millises portaalis toimetada, siis ma toimetaks ainult Airbnb's. Aga paraku on see, et natuke mõtlema ka tulude maksimeerimise peale, et siis tuleb mõlemad kasutada.
On sul veel mingid kanaleid, mille kaudu sa klientideni jõuav või kahega piirdudki?
No ma olen proovinud ka kasutada neid Facebooki kuulutuste gruppe, aga ma olen leidnud, et sealt pigem minu korteritesse külalist ei leia, et seal on, mulle tundub, et on sellised inimesed, kes otsivad sellist 30-40 eurost tööbimist. Et siiamaani mul nagu see kanal ei ole väga, väga õnnestunud, et pigem jah, ikkagi Airbnb ja booking ja siis need otsekontaktid.
Aga läksid järgmise teema juurde edas ja räägikski, et just majutuskorteritest, et millised need on, et võibolla, noh, et täna üüriturul ei ole liiga lihtsad ajad ja võibolla üüriinvestorid mõtlevad, et mis siis juhke nagu järgmine samm on, kuidas oma tulusid suurendada ja äkki kellelgi käib peast ka läbi uitmõtte, et hakkaks hoopis majutusteenust pakkuma. Et ma küsiks, et mille poolest üks majutusteenuse korter ja pikaajalise üürikorter oma vahel erinevad?
No siin on tegelikult erinevusi ikkagi päris palju. Noh, minu jaoks põhiline erinevus on selle sisustuse poole peal. Et majutusteenuse korter ikkagi peaks olema selline, kus neid tarvikuid ja neid vahendeid on rohkem. Ehk siis, kui sa kas või mõtled selle peale, mis sul kodus on, on sul siis see föön, ma ei tea, need kõik söögitegemise tarvikud, söögiserveerimise asjad, et need kõik peaksid olema ka majutuskorteris. Et no, lisaks siis loomulikult mingi tushikeelid, šampoonid, kõik sellised asjad. Ehk et see vahe ongi sellised pikaajalise üürikorteris, noh, ilmselt ei ole see nii oluline, et sul need detailid seal kõik oleksid olemas, et mõni võibolla tuleb üldse oma mööbliga. Yeah. Tahab teetse tühje korterit, et ikkagi see vahe on nagu sees, et kui nüüd inimene mõtleb, et alustaks seda lühiajalise üüri äri, näiteks tal on korter pikaajalise üüris, siis ei ole see päris nii, et nüüd eile oli pikaajalise üüris ja täna on lühiajalise üüris. Et kui sa tahad selle asjaga ikkagi nagu väga hästi tegutseda ja tegeleda, siis on ka oluline see sisustus, mis seal on, et kõik need vajalikud tarvikud ja nii edasi. Et, ja erinevus on tegelikult täiesti olemas.
Aga mis sa sellisest mõttest arvad, et mul võib olla halvas olukorras korter ja kui ma annan ta mõistliku, ehk siis madala hinnaga üürile, et siis mul võib olla see väga positiivne üürisuhe, et ühest küljest, et on pakub mulle head tootlust ja teisest küljest on ka rahulolev klient, aga halva korterit, halva kvaliteediga korterit majutusteenuses pakkuda ei saa. Et mis sa sellisest mõttekäigust arvad?
No, ega saab pakkuda igasuguseid kortereid, lihtsalt siis peab arvestama, et tõenäoliselt see klient, kes sul sinna tuleb, võib-olla ei ole ka nii kvaliteetne, sest need tihti peale käivad koos. Ja lihtsalt loomulikult see öine hind siis, mis sa saad küsida selle kehvemas seisus korteri eest, on kindlasti kehvem. Et küll aga tuleb öelda, võib-olla sellise laiema pildi andmiseks tuleks öelda, et see kvaliteet, nende lühiajalise üüri korterite kvaliteet siin Pärnus nende aastate jooksul, mis ma olen seda piirkonda ju jälginud ja vaadanud, et see kvaliteet tegelikult on hästi palju tõusnud. Ja et selliseid kehvas seisus mingisuguseid äärelinna kortereid nagelt enam ei näe. Nii et seda peab kindlasti mainima just neile, kes näiteks soovivad siia turule tulla, kellel võib-olla on selline kehvemas seisus korter on. Et siis tasub mitu korda mõelda, et kas on mõtet seda lühiajalist üüri proovida või siis pigem leppida selle pikaajalisega.
Aga kui nüüd mõtleks näiteks Pärnu peale ja mõtlekski, et majutuskorterite peale, et kas sa oskaksid öelda, et kas mingis segmendis on majutuskorterid liiga palju, kas mingis asukohas või on mingi suurusega korterid või mingis hinnaklassis korterid?
No, kui nüüd rääkida, et mida on palju või vähe, siis seda on üsna keeruline hinnata, sest sellel mulle ikkagi tundub seda, et kui see kõrg hooaeg on, et siis sisuliselt kõik, mis turul on, et ikka kõik nagu leiavad ikkagi omale nii-öelda külalise. Nii et seda on nagu üsna raske välja tuua, aga ütleme selle hooajalisuse poolest ikkagi see suvel pigem suuremad korterid, ehk siis nelja inimese korterid ja talvel siis pigem väiksemad korterid. Ma näen nagu seda tendentsi. Ja mida ma olen ka veel tähele pannud on see, et kuna suuri korterid on vähe turul tegelikult, siis suurte korterite vastu on alati päris suur nõudlus. Et on siis, ma suurt korterit mõtlen siis 6 inimest ja edasi. Et
6 inimest, see on siis mitme toaline, see siis peaks olema, ma mõtlen.
See võiks olla 3 toaline, ehk siis 2 magamistoas siis 4 inimest kokku ja siis elutoas siis lisaks 2 inimest on. Et selline 3-toaline korter, neid on turul ikkagi väga vähe. Et seda niisugust kindlasti saaks täita palju paremini.
Kas ma sain õigesti aru, et kui ma nüüd tahan oma sajaseid luhvitada ja Pärnusse ühe korteri osta, milles hakata pakkuma majutusteenust, et siis võiks mõeldagi suurema korteri peale või mis?
No jah, ütleme, kui nõuduse poolest vaadata, siis jah, suurem korter kindlasti läheks kaubaks, aga kui ma nüüd mõtlen seda poolt, et kui tegemist on näiteks uue investoriga Pärnus ja ta ei ole ennem siia investeerinud ja võib-olla ta ka ei ole ennem pakkunud seda lühiajalise üüri teenust, siis pigem ma soovitaks alustada ikkagi väiksemast. Et esiteks see sisenemisbarjäär on ju madalam, on ju, et seda on soodsam soetada, seda on soodsam hallata, on ju, seal on madalamad kommunaalkulud, et see kõik nagu mõjutab ja selles suhtes ma ikkagi soovitaksin, kes mõtleb Pärnusse tulla, et alustage väiksemast. Et alustage näiteks väiksemast korterist, proovige see ära, kuidas läheb ja siis saab alati juba edasi toimetada ja suuremat korterit vaadata.
Ma mõtlen ka selle peale, et kui ma pean kombineerima majutusteenus suvel ja pikaajalist, ehk siis sellest 8-10 kuulist pikaajalist üürimist talveperioodil, kas suurematel korteritel just pikema üürid turul ka nõudlust on, et lähevad nad ikka kaubaks.
See pikaajaline üüriturg Pärnus on üldse ju selles mõttes hästi huvitav, et neid kortereid, mida pakutakse näiteks aastaringselt üürile, neid oli väga vähe. Me kõik teame seda, et kevadel on hulk nii-öelda piltliku tööldes kodutuid Pärnus, kellel pole kuskile minna, sest kõik korterid antakse lühiajaliselt välja. Nii et kui nüüd, kui pakkuda, ma kujutan ette, kui pakkuda Pärnus pikaajalisele üürile suuremat korterit 3-toalist, siis kindlasti see üürnikuta ei jää. Et nende vastu kindlasti hästi, hästi suur nõudlus. Ja just siis, kui sa panedki sinna kuulutusse, et see on pikaks ajaks ja mõni isegi lisab sinna selle, et suvel ei pea välja kolima. See on selline hästi, hästi tavaline. Et see on just kui poolnus.
Jah, okei. See ei ole nüüd põhiteema meil, aga kas korteri üür, kus suvel välja ei pea kolima, on talvel kõrgem ka?
Ja no üldiselt küll, et see on ju kohe jälle konkurentsieelis teiste ees on. Ma ütlen veel, et need korterid, mida saab anda välja aastaringselt, need võivad küsida ka kõrgemat üüri. Just nimelt selle pärast, et inimesel on kindlus, et ta saab seal pikalt olla ja ta ei pea suvel välja kolima. Et, ja noh, mida tehakse ka veel, veel on see, et, et talvel on üks pikaajalise üüri summa, aga suvel lepitakse kokku natukene kõrgem summa. Et ma olen ka kuulnud, et tehakse niimoodi, et pannakse siis kas või 100 eurot sinna igakuiselt juuni, juuli, august otsa ja sellega siis nagu omanik saab siis natukene neid tulusid suurendada.
Mm-hmm. Et muidu, muidugi hind paika jääks siis üürnik suvel välja ei koli, aga siis ta pööraks selle ise äriks. Aga et kui ma nüüd tahan Pärnusse osta korterit, kus majutusteenust hakata pakkuma, siis asukoha peale ma võiks mõelda, et noh, rannarajoon, et see on nii elementaarne, aga kas kuhugi mujale võiks ka mõelda?
See asukoht on alati sellainen huvitav teema, noh, öeldakse kõige olulisem, et asukoht on. Ja selge see, et kui tahad kindla peale välja minna, siis keskline rand on need piirkonnad, on, kus kindlasti see asi toimib. Aga mida ma olen nagu enda siin pikema kogemusega näinud, on see, et see oleneb hästi palju objektist. Et mul on olnud paar objekti üle jõel kesklinnast mingisuguse 3 kilomeetri kaugusel, no, mis võibolla Tallinna mõistes tundub, et ei ole kaugel, aga Pärnust on ikkagi nagu, ja nagu pigem kaugel. Et siis, kui see objekt on selline, mis on igati selle lühiajalise üüri jaoks sobilik, no, võtame näiteks mingisugune maja osa suure aiaga, rohelise muruga, mänguväljakuga, ehk siis on nagu täiesti võimalik see, et see lühiajalise üüri objekt võib olla ka linna servas. No, lihtsalt peabki arvestama seda, et siis ta peab mingi muu asja pärast siis seda külalist sinna tõmbama, on ta siis ilus muruplats või on ta muud moodi kuidagi nagu kena objekt. Nii et see on, jah, see asukoht on oluline, aga ma näen seda, et on võimalik teha väga head tulemust ka linna ääres.
Kas Pärnu uus sild võiks sellest majutusgeograafiat muuta? Kas see uus silda nüüd hakati ehitama või hakatakse vist kohe eks?
No see uud silda nüüd on meil siin vist oodatud, ma ei tea, kas see 10 aastat. Ja nüüd lõpuks tundub, et see uus sild ka vist valmis saab on. Ja. Nii et tõesti selles mõttes on õigus, et see uus sild just kui laiendab seda kesklinna piirkonda. Mm-hmm. Et sisuliselt ju uue silla valmides on võimalik kesklinnast rääma piirkonda, noh sinna jõeäärsesse rääma piirkonda saada võibolla siin 20 sekundiga üle silla, mis teeb seda, et ma arvan, et see piirkond kindlasti saab atraktiivsemaks nii lühiajalise kui pikaajalise üüri mõistes. Kuigi, noh, et, aga noh, samas nüüd kui arvestada seda, et kas nüüd see, kui mul on rääman see korter, et kas ta nüüd lühiajalise üüri ööhinnas nüüd kohe see suvi kajastub, et sa saad kohe seda hinda tõsta. Või noh, see suvi, okei, ta ei saa veel valmis, aga oletame siis, kui valmis saab sild. Et siis ma ei ole nagu nii väga kindel sellepärast, et mulle tundub, et inimene ikkagi, kui ta seda Pärnut vaatab, siis ta vaatab see kesklinne rand ja kõik, mis jääb üle jõele. Noh, see on tema ikkagi nagu nii-öelda kesklinnast eemal, nii et noh, see on nüüd ka nii ja naa. Aga jah, kindlasti ta seda rääma kanti elandab.
Okei. Aga liigume siit edasi, et noh, kas, kuidas sa ennast hindad, et oled sa üks suurimaid siis majutuskorterite pakkujaid või on sinu suguseid teisi haldureid veel, ehk siis teisi sõnu, et kes on tüüpiline Pärnu majutuskorteri teenuse pakkuja, et kas ta on selline portfeli omav inimene või annab ühte enda korterit hobikorras suvel välja kirjelda seda pakkumise poolt?
No, mul tundub, et ikkagi suure venamus on selline ühe enda korteriga toimetav eraisik, kes võibolla nagu hobikorras seda tööd teeb. Et sellist nii-öelda suuremaid tegijad, kellel oleks 10+ korterit, ma peale enda väga ei tea, et ainuke, kes nüüd tuli siia, me, noh, ilmselt sa tead ka Bob B. See on selline suur tegija siin üle Euroopa. Et aga nemad on natukene, noh, teistmoodi oma asja üles ehitanud ja nemad tegelikult ju toimetavad ka ainult hetkel ainult ühes oones selles vana suue kunstimuuseumis, mis ehitati siis selliseks uhkeks apart hotelliks. Et nemad on ainult seal, aga nad pakuvad ja selles mõttes sarnast teenust siis korteri omanikele nagu mina. Aga enamus, jah, ütleme sellised suuremaid tegijaid ma rohkem ei tea, mis on mõnes mõttes ka üllatav, et kui arvestada seda just seda Pärnu turgu ja sesoonsust, et neid tegijaid ikkagi siin väga palju ei ole. Nokitsetakse nii-öelda põlveotsas oma ühe korteri.
Aga kas Kui nokitsetakse põlve otsas, siis tõenäoliselt ütleme, et esiteks see teenus on suhteliselt ebaefektiivne, noh, et ikkagi mastaabi efekti mingit ei suudeta saavutada ja sageli sellise hobi ettevõtluse juures on ka kvaliteedi probleemid, et oleme õigel teel, kui ma sellised järeldusi teen või mitte.
No üldistada nagu alati ei ole eriti õige. Kindlasti on nii üht kui teist, et ma arvan, et on ka väga häid teenuse pakkuja need, kes nagu enda ühe korteriga toimetavad. Aga jah, ütleme, et kui ikkagi seda kogemust on rohkem, kui neid korterid on halduses rohkem, et siis tekivad need kogemused ja see vilumus selle teenust ka paremini pakkuda, nii et ma ikkagi arvan, et kui leida selline kvaliteetne professionaalne haldaja, siis lõpuks see tulemus on parem kui nagu ise toimetud. Plus siis see, et enda läheb ka aeg üle suvenaid.
Aga liigume edasi ja räägiks rahast. Mis maksab? Et mis maksab siuke majutuskorter suvel või palju siis, jääme selle juurde, et mis maksab kliendi jaoks suvel üks majutuskorter, ütleme, nädalavahetuseks juulis?
No, siin on jällegi keeruline sellist ühte keskmist tuua, sest innad on ju ka erinevad, objektid on erinevad, suurus on erinevad, asukohad on erinevad. Aga ma võtsin lihtsalt huvi pärast välja sellise ühe enda eelmise aasta korteri, mis asubki Räämal tegelikult, päris jõe ääres, üks uus arendus, 2000 korter, hästi suure terassiga, vaatega Pärnu ülele. Ja ma huvi pärast vaatsin siis, mis 2023 juulis selle eest siis klient maksis. Ta maksis 4 öö eest 735 eurot. Ja see teeb siis jah üle ikkagi tublisti üle 100 euro öö eest. Nii et noh, ja see ei olnud vist nädala vahetust, oli kas kui ma eksi oli pühapäevast kolmapäeni või midagi sellist. Nii et need hinnad on ikkagi juulis, me peame arvestama seda, et alla 100 euro kahetoalist korterit heas asukohas on üsna keeruline leida. Et need hinnad ikkagi jäävad sinna üle 100 euro öö eest. Väiksemaid korterit kindlasti saab ka alla 100 euro võibolla, mis ei ole ka päris kesklinnas ja mis ei ole väga head korterit. Aga jah, üldiselt see hind umbes selline on.
Aga kui jääks näiteks, et ongi, et periood on siis 4 päeva või 3 ööd ja 100 eurot tükk, siis palju sealt korteri omanikuni jõuab? Et, no, seal on mingid kulud ka, eks, koristamised ja siis portaalid tahavad oma tasu saada ja nii edasi.
Ma vaatsin siin lihtsalt selle sama näitepõhjal, ma vaatsin huvi pärast, et palju siis Airbnb sellest nii-öelda tasust siis endale võtab, et kui klient maksab 735 eurot, siis korteri omaniku kontole laekub 602 eurot. Et ma vaatsin, et see on nagu see, mis tuleb siis nii-öelda ära maksta. Ja selle 602 eurost siis, kas kui ta siis haldab ise, on väga hästi, kui ta kasutab teenusepakku, et siis ta peab ka maksma selle teenusepakku ja selle teenuse eest. Nii, et umbes selline see suurusärk on, jah.
Et Airbnb võtab kuskil siis, ma nüüd peast arvutasin,
jah, 15-17%.
Ja booking võtab vist enam sama palju või võtab...
Ja see suurusjärk on nende mõlema portaali puhul üsna sama, et bookingul on väiksed erinevused, et booking võtab ka selle panga ülekande eest 1,3% sellelt üldsummalt, mida Airbnb ei võta. Aga noh, see üldine suurusjärk on suhteliselt sarnane.
Ja ma mõtlen nagu niimoodi, et ütleme niimoodi, et ma majandan ise oma korterit, et okei, et ma koristan ära, et ma nüüd päris ei saa öelda, et mul kulusid ei ole, sest mul on mingid vahendeid vaja ja eks mu enda aeg maksaks ka, et palju selline, ütleme siis, kahetoalise korteri koristamise maksumus võiks olla, mis siis turu pealt nii-öelda ostes on, et on see 30-40 eurot.
Ja sa oled tegelikult päris õigel teel oma pakkumisega, et minu puhul on umbes täpselt nii, et see 2000 on 35-45 eurot, natukene oleneb korteri suuruses sellest, kas on terras, sõdu ja nii edasi. Ja selline väiksem stuudiokorter on selline 25-30 eurot. Et see on nüüd see puhtalt see, kui me räägime sellest koristustasust, ehk siis kui sa tahad nii-öelda palgata omale koristaja. aga ega siis majutaja peab arvestama, et neid jooksvaid kulusid on veel, et koristuskulu ei ole ainuke, et sul kulub WC-paber, šampoon, kohvi, tee, ma ei tea, nõudepesu kapslid, et kõikide nende asjadele peab majutaja ka mõtlema, et lõpuks, kui ma teeks selle nimekirja, et mis need konkreetsed kuluartiklid on, siis on need ikkagi muljetavaldav arv, et kui alguses tundub, et need tulud on nii meeletult suured suvel on, et siis ei saa ära unustada ka neid seda kulude poolt.
Mm. Ja võib-olla siis ka mingid sellised toiduained, et ma mõtlen, et sool, pipar ja suhkur.
Ja need käivad selle juurde, et ma nagu mõtlesin, see nimekirja on hästi pikk, et sool, pipar, õli, mina veel pakun enda korterites, ma ei tea, pudru elbelt, mingid maisi elbelt, natukene nii-öelda veel lisaks on pealisel, nii et jah, peab arvestama jooksvate kuludega, et ei ole ainult nii, et korter koristada ja siis on kohe inimene sisse.
Ja ma kahtlustan, et nii ka ei ole, et ma vaatan, et mis mul läks nüüd juba peas juba segamine, et 3 ööd ja 735 eurot. No 4, eks? Et nüüd arvutan sealt ühe öö hinna välja, korrutan 30, et see on kuu määra. Et kui ma olen optimistlik ja arvan siiski, et suve on 3 kuud, sa küll enne ütlesid, et 2 kuud on. Noh, 3 kuud, 90 päeva, ütleme ümmarguselt, siis mitu suve päeva või suve ööd õnnestub välja müüa?
Noh, siis vakantsest rääkida või sellest... siis jah, et palju siis neid öid suve jooksul on, mis me välja anname, siis selline minu pikaajaline kogemus näitab seda, et see juuli jällegi, nagu ma ütlesin, see on nagu absoluutne tipp, et see juuli täituvus on ikkagi selline 90-95%, et see on nagu see, mille peale, mida nagu rihtida ja juuni-august, kui ma ka natuke vaatsin selle statistika poolt, siis see juuni-auguste täituvus on kuskil 70-80%, et siis on nagu päris kena see pilt. Seal alati oleneb sellest, et kuhu sa oma hinnaga siis laskud on. Ma alati omanikele ütlen seda, et me võime selle täituvusega panna 100%-iseks, kui me need hinnad laseme väga alla. Siin tuleb lihtsalt see balants hoida nende selle broneeringute arvu ja selle saadava hinna suhtes. On hästi nagu natuke tunnetuse küsimus.
Ma just tahtsingi küsida, aga sa polenisti vastasid ära, aga kinnita või lükka ümber, et eesmärk ei tohiks olla 100% täituvust, et see ongi selline tasakaalu teema, et sa ütlesid ära, et see on tunnetuse küsimus või on sul nagu mingi nagu matemaatika seal ka taga või ongi, et tundub nii?
Matemaatikat ei ole ja tegelikult mina ei ole kasutanud ka neid, on olemas ka turul erinevad need automaatse innastuse programmid. Eestimaadega siis välismaised, et ma olen ühte proovinud kasutada, aga mulle ikkagi tundub see, et need programmid pigem on loodud mitte Eestisugusele riigile ja mitte Pärnusugusele linnale, mis tähendab seda, et siin ikkagi seda pakkumist on nii vähe võrreldes nagu mingisuguse võibolla teise välismaa, ma ei tea, kuurort linnaga, et siin mulle tundus, et ma ise oma kogemuste pinnalt saan seda hinda just kui paremini sättida, et ma ei ole neid kasutanud. Eks see ikkagi see aastate jooksul tekib nagu see tunnetus, kuidas seda hinnastada, millal need hindasid natukene madalamaks viia, millal need kõrgemaks viia. Et minul alati nagu üks töö sellest minu teenusest on ka see, et ma neid hindu suvel ikkagi väga dünaamiliselt sätin. Ma praktiselt iga õhtu vaatan korterit hinnad üle, et kus on midagi vaba, kas tasub langetada, kas tasub tõsta. Nii et see on kui nagu sellega tegeleda nii-öelda nagu professionaalsel tasemel, siis ikkagi see on nagu üks sükkane täiesti lisatöö, mida teha, nende hindade ülevaatamine pidevalt.
Mul üks veel päris keeruline küsimus, kas oskad vastata, aga ma küsin igal juhul, et kui mul on üks korter ja korter, siis kas sa oskad öelda, et milline on selline käibe erinevus, et kui ma annan teda siis ainult ikkagi pikaajaliselt üürile ja võibolla siis suvel tõstaneks, üürihinda 100 eurot kuus kõrgemale või kui ma siis kombineerin majutusteenust ja pikaajalist üüri, et mis selline vahe võib olla?
No see on nagu erinev. Mina enda korteritega ma sihin ikkagi seda, et mul kui ma üürin lühiajaliselt korterit välja aasta ringselt, siis ma sihin aasta keskmiseks sellist 3-kordset pikaajalist üüri. Aasta keskmiseks, aga see on see, et ma enda korterid haldan, ma ei pea kellegile midagi ära maksma. Et see on nagu see, mida nagu mina sihin. Aga noh, ütleme, kui nüüd tuua siin, noh, ma ka olen toonud ühe sellise hea, hästi piltliku näite ühest enda korterist ja see puudutab 2020 aasta suve, 2022 aasta suve. Et siis noh, lihtsalt, et võrrelda seda lühialise üüri tulu ja võrrelda selle pikaalise üüriga, on siis see, et ma teenisin ainu üksi juuli kuuga terve aasta pikaalise üüri tulu. Ehk siis ühe kuuga teenisin kogu aasta pikaalise üüri tulu. Ja kui me nüüd paneme sinna siis terve suve, ehk siis juuni, juuli, august, siis ma teenisin kahe aasta pikaajalise üüritulu. Nii et noh, siin võib-olla natukene on nagu nüüd noh, aru saada seda, et milline see reaalselt see vahe on, et kui sul on üks väga hea korter, kui sa ise sellega tegeled, on no, palju siis tegelikult see saadav tulu on.
Kas sa olid ise väga osav, kas turg soosis või kuidas sul, või sa hindad aastast üüritulu väga madalalt või kuidas sul nagu ühe kuuga õnnestus nagu siis juhke tulemus teha?
Noh, eks siin ongi need mängijad rolli kõik need asjad, millest ma olen nagu varasemalt ka rääkinud, need kogemused, see õige hinnastus. Noh, ma ei tea, ma ei nüüd nii täpselt mäletaga, äkki oli ka ilus suvi ja palju üritusi. Et see kõik nagu just kui mängis kokku ja tõsi, ma nagu kuidagi ise ka nagu proovisin, et ma proovin siis seda, et mida ma suudan maksimaalselt sealt korterist välja pigistada. Et kui ma tõesti ise koristan, ise loomulikult suhtlen klientidega, teen kõike nagu võimalikult hästi, et mis see võimalik maksimum oleks. Ja täpselt see, mis praegu siis ütlesin, et see ongi see, mis ma siis välja sealt võlusin.
Aga kui ma paneks nüüd ennast potentsiaalse investori või investori positsioonile, et okei, okay, ma ostan ühe 200 000 eurose korteri Pärnusse näiteks, et mis mul siis võimalik teenida on oma kapitali tootlust, kui ma selle sinu kätte hallata annan?
Hästi keeruline öelda seda tootlusnumbrit just nimelt nagu selle aasta ringselt, et seda enam, et need ostuhinnad on ju ka nüüd läinud päris palju kõrgemaks ja see tootlusnumber on ju ka kindlasti vähenenud. Aga noh, ma võibolla ühe näite jällegi saaks tuua nagu enda ühest rannarajooni korterist ja siis ma, mis on ostetud aastal 2021, nii et see ostuhind ilmselgelt oli nagu ka soodne. Aga ma nagu vaatasin huvi pärast seda 2023 tootlust aastaringselt. Ehk siis oli see korter oli kogu aasta oli lühialse süüris ja aasta peale ta siis teenis mul natukene üle 10 000 euro. Et sealt ma olen siis juba maha võtnud erinevad need kommunaalkulud, elektrikulud on ehk siis puhas nii-öelda see, mis süüritulust siis laekus. Ja sellega sealt tuli siis tootluseks natuke üle 20%. Et noh, jällegi see võib olla selline noh, üsna nagu maksimum. Mise toimetada, aga see on see, mis nagu võtta võibolla selliseks eesmärgiks, et kuhu on võimalik jõuda. Et selge see, et kui osta praegu Pärnusse kuskil uusarendusse üks 200 000 eurone korter, noh, siis me selliste tootluse numbrit nagu taga jääks, aga ma arvan, et selline 10 pluss ta ikkagi peaks olema.
10 pluss protsenti siis?
Just nii, aasta paata.
Jah, ma küsin seda ka, et okei, okay, et kui ma ostan korteri, annan sinu opereerida, siis kust minu tulu tuleb, et on ju ka erinevaid opereerimise skeeme, et kus siis antakse korteri omanikule fikseeritud mingit üüri ja siis kõik, mis operaatorile õnnestub teenida, on tema oma ja siis on selline käibe või kasumi jagamise printsiibid, et kuidas sina korraldad asju ja kui
see, mis näite sina teid, see on, noh, ma olen palju kuulanud ka välismaised podcaste ja see on hästi populaarne seal välismaal, et see rental arbitraas on selle nimi on, ehk siis ma võtan just kui pikaajalise üüri korteri ja üürin ise lühiajaliselt välja ja maksan omanikule siis seda pikaajalist üüritulu iga kuu ja ise siis vaatan palju ma seda teenin. Ma tean, et Eestis see väga populaarne ei ole ja mina seda ka proovinud ei ole. Et minul on pigem nii, et ma olen omanikega kokku leppinud sellise kindla protsendi, ehk siis on kindel protsent, mis on minu teenustasu ja on kindel protsent, mis siis läheb omanikule. Nii et meil on ikkagi see protsentuaalselt ära jagatud see tulude jaotus omanikuga. Ehk siis noh, kui nii nagu lühidalt öelda, siis koos võidame, koos kaotame, et kui on hea suvi, siis teenime rohkem, kui on kehvem suvi, siis mõlemad teenime ka vähem, nii et et minul tööd toimib ta nii.
No mul meeldivad numbrid, et on mul õigus, et sellised opereerimised asud on kuskil 15-25% vaemikus.
Sul õigus ja ka mitte õigus, ehk siis see 15 minu jaoks on kindlasti see, millega mina ei opereeri. Et minu teenus ikkagi algab seal kuskil 20-25%. Et kuni siuke 30%-ni välja, et see ka oleneb päris palju sest objektist on ja kui suur ta on, loogiline on see, et ju suure objektiga on minul kulud suuremad ja nii edasi, väiksemaga jälle väiksemad. Aga jah, ütleme sellise hästi jämedas plaanis selline 20-30% võiks olla see teenustasu, aga see ka eeldab tõesti seda, et see teenus on selline tervik teenus, mis mina pakun. Et piltlikult on, noh, omanik lõigatakse sellest täielikult välja, et omanikul laekubki, noh, tõesti nagu see passiivne tulu on. Ja, et omaniku poole ma pöördun ainult siis, kui on tõesti mingisugune probleem või mure, miks mul on vaja taga nagu ühendust võtta.
Et siis omanikule lihtsalt tuleb sinu kaudu sõnumina, tuleb pangateade, et lased pangal vahendada teateid.
Jah, et mina saadan omanikele alati iga kuu alguses siis sellise väljavõtte või ülevaate, mis meil siis toimus, palju siis laekus ja nii edasi.
Okei, et liiguksid kokkuvõtte suunas ka, et aeg on kiire kuluma olnud. Et ma küsiksin niimoodi, et kas sa kutsuksid inimesi rohkem Pärnusse turistina, et nad tuleksid majutusteenust ostma või sa kutsud inimesi Pärnusse investeerima üüriturule, majutusteenuse turule?
No Pärnu patrioodina kindlasti ma inimesi Pärnusse kutsuks. Tõidike kurb on küll jah see, et kui suveldavad siia kõik tulla, siis sügisel talvel ei tule siia nagu peaaegu mitte keegi, et noh, seda juba äge oleks, kui seda hooaega kuidagi saaks nagu pikendada, et oleks kas siis septembris oleks ka see hooaja pikendus on ja või oleks siis mais juba inimesi rohkem, et see on nagu selline hästi nagu kurb pool sellest hooajalisusest, aga investeerimise osas, noh, ma arvan, et ei ole kõige parem aeg, noh, nagu see ilmselt ka ise tead, et sellise üüri kinnisvara ostmiseks hetkel ei ole võibolla kõige parem aeg, et eks ma ka ise hoian silmad lahti ja oleks huvi nagu mingisugust järgmist objekti soetada, aga hetkel ei leia nagu sellist objekti, mis ühelt poolt vastaks minu nõudmistele, et selle korteri oleks võimalik pakkuda nagu väga head lühiajalise üüri teenust või siis isegi kui ta vastab, siis ta ei vasta minu hinnatasemele, nii et see on suge nokkini sama lahti olukord, et aga ehk, kes soovivad nagu ikkagi Pärnus investeerida, siis nagu ma enne ütlesin, et ma pigem soovitaks, et alustage väiksemalt, võtke oma üks väike kas või stuudiokorter ja hakake siis sealt vaikselt seda asja nagu üles ehitama.
Kuidas sa käesolevat suve ootad, et kui mina siin mõtlen sellisele majanduse suurele pildile, et siis kolmas kalendriaasta majanduslangust, tööpuuduse oodatav suurenemine, tarbijakindlus madalal, et kas Pärnus tuleb hea suvi?
No ma olen ikkagi optimist ja sa lugesid kõik need negatiivsed asjad ette, aga ma arvan, noh, minu alatine kootus on see, et tuleks vähemalt sama hea kui eelmine. Et kui me juba suudame seda 2023 suve tulemusi korrata, et siis on juba kindlasti nagu minu jaoks ja ka omanike jaoks nagu selline võit on. Et loodame seda, kuigi jah, siin võib minna ka kehemini, et kui arvestada täpselt seda nagu sõitsust, et see tarbija kindlustunne on ju ikkagi rekordiliselt madal on ja võibolla see raha kulub ka mujale kui reisimiseks, et siis võib ka minna nagu pessimistlikumaks nootideks, aga jah, lootust on.
Aga võibolla kõige lõpetuseks, noh, natuke sa juba midagi võibolla ütlesid, aga et kas sa annaks kinnisvara turu osalisteleks võibolla siis meie tänase saate vaatest mingi soovituse nõuande, et kes siis soovivad majutusturul tegutseda, et mingi nõuande, et mida siis silmas pidada, kuidas käituda, mida oleks hea teada?
No, arvestas seda, et see 2024 suveoaeg on ju meil ukses, ega ta nagu kaugel ei ole, siis minu siukene hea soovitus võibolla nendele, kes tahavad Pärnus lühiajalise üüriga tegeleda, kellel juba on korter, neile nagu soovitada ikkagi siis enne suveoaega see objekt väga hästi ette valmistada, on ju, suveks. et alates sellest korteri koristamisest, ka vaadata üle, et see tehniline seisukord oleks väga hea, vaadata üle oma korteri kuulutus, vaadata üle tekstid, fotod, kõik sellised asjad. Et mina nagu alati kevad hooaega kasutangi selleks, et valmistada need objektid suveks võimalikult hästi ette. Et see tegelikult on no selles mõttes juba hästi hea vihje, et kui sa seda kõike teed madal hooajal, siis see hoiab sul suvel hästi palju aega kokku. Et kui sul on see kulutus nagu vigaselt üles pandud, seal on võibolla mingi check-in infos, on mingisugused ebapädevused, et siis see väljendub lihtsalt selles, et suvel külalised hakkavad sulle kirjutama, sa raiskad nagu selle peale nagu sellist lisaaega. Nii et teha, ma soovitan kõigile, et võtke praegu see aeg ja valmistage need objektid nagu väga hästi ette suveks.
Ma arvan, see on väga hea nõu on, et eriti eks, et kui mina siis sina optimistina ka räägid, mina pessimistina mõtlengi, et on mingeid negatiivseid tegureid just sellises makromajanduses ja just selline hea ettevalmistus aitabki rasketel aegadel hakkama saada, nii et ma arvan väga väärtuslik nõuanne meie kuulajatele vaatajatele. Aga võibolla selle mõttega siis tõmbamegi otsad kokku, et järgmine kord siit edasi minna ja täname kuulajaid vaatajaid, et oma aega meile pühendasite. 82. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime majutusteenusest, lühialisest üürist ja seda Pärnu kontekstis. Einar Elbing, lühialise üürikorterite haldaja ja kinnisvara investor Pärnus aitas seda teemat meil lahata. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides järgmise korrani.
Ja suur tänu ka minu poolt ja kohtumiseni Pärnus.